balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, ovo je još jedno izdanje Talasanja na talasima prvog programa Radio Beograd. I sami ste verovatno primetili, prilično je hladno u celoj zemlji i tako će biti tokom celog dana. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 992 milibara, severozapadni vetar je malo pojačan, duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi tokom celog dana, padaće kiša, najavljuju prognostičari. A ja ću za današnje izdanje Talasanja najaviti da imamo dva zaista zanimljiva gosta i teme koje će, verujem, privući vašu pažnju. U prvom satu ćemo govoriti o mađarskoj spoljnoj politici, koja se između ostalog temelji i na brizi o svojim manjinama u susednim zemljama. I zašto sam rekla da bi to moglo biti zanimljivo za nas baš u ovom trenutku? Zato što će na poziv lidera Saveza vojvođanskih Mađara premijer Viktor Orban krajem sedmice doći u Srbiju da podrži kampanju Saveza vojvođanskih Mađara za parlamentarne i predsjedničke izbore. Kako Budimpešta odgovara na kritike da se time otvoreno meša unutrašnje poslove Srbije, kao i o povišenim tenzijama na relaciji Mađarska-Evropska unija, čućete od ambasadora Mađarske u Srbiji Oskara Nikovica, sa kojim će razgovarati koleginica Jelena Vidić. Od 11 do 12 moj gost će biti Nebojša Katić, finansijski konsultant koji živi i radi u Londonu. Jedno od pitanja će biti šta čeka novu vladu posle izbora, kogod da pobedi, koje bi poteze morao da povuče kako bi popunio državnu kasu, smanjio javni dug, pokrenuo privredu i zaposlio armiju nezaposlenih. Dobar dan još jednom i talasiti ovog prepodneva s nama.
Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
Deset je časova i 11 minuta. Na početku talasanja najavila sam i današnjeg gosta i u studio je upravo stigao ambasador Mađarske u Srbiji, Oskar Niković. Gospodine Niković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan želim slušalcima i lijep post-uskrsni dan svima.
Najljepše hvala, a tu je koleginica iz spoljnopolitičke redakcije Jelena Vidić. Jelo, zdravo i tebi, dobrodošla.
Dobar dan i od mene pozdrav slušalcima i još jednu zahvalnost gospodinu ambasadoru što je prihvatio poziv da gostuje.
Da, i što je odvojio vreme za naš program, a tema krajnje aktuelna. Dakle, vi ćete razgovarati o prestojećoj poseti našoj zemlji mađarskog premijera, pa izvolite, krenite s razgovorom.
Hvala, Dijana. Razgovarat ćemo, imamo skoro sat vremena da razgovaramo sa gospodinom ambasadorom na mnoge teme, ali krenimo od najaktuelnijeg. Naime, za nekoliko dana u Srbiju će na poziv predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora doći i premijer Mađarske Viktor Orban, kako bi lično učestvovao u izbornoj kampanji SVMA. I gospodine ambasadore, sigurno ste sami svesni da je u srpskoj javnosti bilo dosta komentara da je to u najmanju ruku neuobičajeno da državnik druge zemlje dolazi u našu da učestvuje u političkoj kampanji. Pa koji su argumenti kojima Budimpešta odbija te kritike da se na taj način meša unutrašnje poslove Srbije?
Prvo, ja se zahvaljujem što ste me pozvali da mogu objasniti ovu stvar. I odmah na početku da kažem da najsnažniji argumenat Budimpešte jeste da je ovo nikakvo mešanje u unutrašnje stvari. Jer hvala Bogu, sa Srbijom smo već došli do faze gde se briga o nacionalnoj manjini u susjednoj zemlji, briga matične zemlje ne smatra se kao mešanje unutrašnje stvari, jednostavno zato što briga o nacionalnim manjinama nije samo unutrašnja stvar. I zato je sasvim uobičajeno da mi pružamo podršku našim manjinama, recimo slično više puta je posjetio vaš predsjednik srpsku manjinu u Mađarskoj i također bilo je dosta državnih poseta sa mađarskih zvaničnika, sa strane mađarskih zvaničnika i u Srbiji. I ovaj događaj se mora smatrati u ovom ogledalu. Ja sam više puta rekao da tu se ne radi o nečemu, ničemu drugom, nego o podršci Mađarima, odnosno o pozivu za Mađare da učestvuju u što većem broju u izborima, jer to je obaveza. Mi to smatramo da svako ko vodi brigu o svojoj državi, o svojoj zajednici mora učestvovati, jer inače prepušta glas, prepušta ovaj rešenje onima sa kojima se ne slaže možda.
Dobro, ako dozvolite samo da se tu ubacim, s obzirom da će na predstojećim izborima učestvovati više mađarskih partija. Vrlo interesantno da gospodin Orban dolazi da podrži samo jednu od, na primjer, 4-5 mađarskih stranaka. To je, znači, osim što dolazi da učestvuje u kampanji u drugoj zemlji, on i favorizuje jednu mađarsku stranku.
Samo da nastavim. Mislim, prvo, podrška Mađarima, odnosno podrška SVM-u, znači podrška jednoj evropskoj opciji. I pošto su Mađari su izjasnili, su se izjasnili da će verovatno biti da žele nastaviti sa sadašnjim koalicionim partnerima, to je ujedno i podrška ovoj sve evropskoj opciji u Srbiji. I zato mislim, pošto potpuno je moguće da manjinske partije, odnosno i Savez vojvođanskih Mađara bite tas na vagi na kraju izbora, vrlo je važno da i oni imaju predstavništvo u parlamentu. Ako ste naveli ostale mađarske partije, to se čini kao utemeljeni argument protiv toga zašto samo SVM, zašto je on izabrao, zašto se mađarska vlada, odnosno mađarski premijer stavio na stranu samo jedne partije. Odgovor je jednostavan. Ako smatramo za važno da predstavništvo Mađara ostvari u skupštini, onda se mora glasati na partiju koja ima šanse da uđe u parlament. To je samo na papiru tako da postoji još 4-5 mađarskih partija. U stvari ne postoji nijedna druga mađarska stranka koja bi krenula sama, ne na listi drugih koalicionih partnera, i oni nemaju šansi da praktičnih šansi da uđu u parlament, i zato svaki glas bačen u kutiju u korist drugih partija koji će dobiti vjerovatno 1200, recimo 5000 glasova, to su izgubljeni glasovi. To znači da njihov glas će koristiti ostale velike partije u proporciji konačnih rezultata. Znači, u većini slučajeva će njihovi glasovi koristiti te partije sa kojima se oni apsolutno i ne slažu.
I onda vaši argumenti koje sad iznosite, to je u suštini rasprava između pragmatike i demokratije.
Samo bi bilo zanimljivo čuti da kako ćete ubediti ljude da sad oni glasaju, na primjer, za vaš predlog.
Znate, to,
a da ne unesete razdor.
Ovo je prirodi demokratije. U demokratiji se glasa svakih 4 godine. Zato sve borbe, sve prepirke se moraju odigrati tokom tih 4 godine, a kad dođe glasanje, vrijeme glasanje, onda sviđali se ili ne, onda se mora glasati i mora se glasati na stranku koju najmanje ne volimo. Mislim, ne možemo se poistovećivati sa nijednom strankom u potpunosti, u 100%, nego ako smo rekli da je glasanje obaveza, onda moramo glasati na najmanje zlo. Da tako kažemo.
Osim principa najmanjeg zla, onda dovodimo u pitanje čemu više stranačije. Mislim, to se može vrlo lako preneti i na širi politički kontekst u Srbiji. Mi imamo ovde prijavljene kandidate za parlamente koji objektivno su vrlo male stranke opcije, ali njihovo pravo se ne može dovesti u pitanje.
U stvari, teoretski bi bilo moguće izbeći ovu problematiku, ali to bi zahtevalo jedan komplikovani sistem glasanja, izborni sistem, recimo da čovjek, glasač ima više glasova, recimo na prvom redu glasam za tu stranku, ako ta stranka ne ulazi u skupštinu, onda drugostepeno, onda
dobro, ali moj glasač, sistem nemamo,
taj izborni sistem nema, to je nepotpunost demokratije, nepotpunost izvornog sistema, šta ćemo...
I koliko će gospodin Orban biti ovde?
27. Pitali ste koliko
da, dugo, ostaje, koliko da. Ostaje?
Pa mislim jedno posle podne, uh-huh. 27.
To je zapravo učešće na političkom skupu.
Da, još nešto. I zato, pošto imamo takve dobre odnose i da se slažemo u tome da briga o nacionalnim manjinama nije nikakvo umešanje unutrašnje stvari. Može se reći da je naravno ova poseta je bila usklađena i diplomatski, ali ne samo diplomatski, nego i politički. Znači, to je...
Znači da zvanični Beograd nije imao primedbe na ovu poslu.
Da, ove kritike koje su stizale nisu bile od zvaničnog Beograda.
One su bile
Beograd.
Iz stručne javnosti svakako. Da. Izjavili ste na jednom skupu nedavno da naše dve zemlje imaju razvijene odnose, sada upravo govorite o tome, i da se ti odnosi kreću u dobrom smeru, a kao jedno od retkih, kako ste tada rekli, štucanja u tim odnosima, pomenuli ste nedavni spor oko zakona o restituciji na koji je Budimpešta imala velike primedbe i ta su neslaganja prevaziđena tako što je došlo do izmena u zakonu o rehabilitaciji. Međutim, tu se otvara važno pitanje različitog tumačenja istorije. Naše dve zemlje imaju, naše dve istorijske nauke imaju, nemaju baš isti pogled na istoriju, naročito na period oko Drugog svjetskog rata. I na pomirenju te dve istorijske interpretacije već duže vreme radi jedna međuakademska komisija. Pa bi svakako za naše slušalce bilo zanimljivo čujemo šta je u osnovi mađarskog tumačenja tog perioda Drugog svjetskog rata koji je imao veliki uticaj na sudbine obe zemlje.
Mislim, zato bi trebalo da pozovete jednog stručnjaka, jednog istoričara. I srećom sada postoji saradnja između naših istoričara na planu razjašnjenja događanja tokom Drugog svjetskog rata. Ali neću izbeći odgovor, mislim.
Nadam se. Da,
to očekujemo najmanju ruku da nam odgovorite.
Da. Znači, što se zakona o rehabilitaciji, odnosno o restituciji tiče, mislim da je tu sve jasno i srećom ta neslaganja su nestala, jer ubačena je korekcija u zakon o rehabilitaciji i znači tako ono što smo mi procenili kao kolektivna krivica, to je nestalo i to je razjašnjeno je bilo da jedino nemaju pravo na restituciju oni koji su bili ratni zločinci. I mi smatramo da je uloga Drugog svjetskog rata se smanjuje i mi grubo rečeno mi smatramo da je rat završen. Mislim, ne bismo smeli pridavati preveliki značaj onim događajima zato što vidimo da se previše stavlja naglasak na kontekst borbe fašizma i antifašizma, međutim ono što se događalo između naših naroda ima malo zajedničkog u ovom pogledu. Znači Kako mi smatramo istoriju, to je sukob dvaju naroda, Srba i Mađara, i to se završilo u Prvom svjetskom ratu kako je završilo, i u Drugom svjetskom ratu kako je završilo, ali to pogotovo posle 70 godina ne daje više ovaj prostora ili povod za tumačenja ponašanja naših naroda. Ne samo da je rat završen, da uskoro će i ako se verovati i istoričarima, uskoro će i istorija završiti, mada ja mislim da neće.
Ali još imamo i žive ljude i imamo njihove potomke.
Da, ali ono što mi kažemo nije raščišćen odnos ni kod Srba, odnos između četnika, između partizana, i samo time što ovaj uloga Mađara je tumačena samo u kontekstu fašizma i antifašizma, mi smo ne možemo biti ništa drugo nego no gubitnici, i to je protiv čega mi protestujemo, jer nije to. Upravo to je zadatak našoj mešovitoj komisiji istoričara.
Naravno, da opšta generalizacija nikada i nije dobra, ni u jednom pitanju, ali ne možemo da zaboravimo da recimo evropske integracije koje su počele posle Drugog svjetskog rata upravo na temelju ideje antifašizma i borbe za demokratiju, oslobađanje, za... Tako da prosto nije pitanje fašizam, antifašizam, ne verujem da će baš tako skoro nestati iz naučnih i u službi ovih zvaničnih debata. Ne mislim da time treba opteretiti budućnost, ali rasvetliti prošlost svakako.
Treba rasvetliti prošlost, u tome smo složni, ali mislim da oba ovo gubi na značaju, mada naravno i još uvek na dnevnom redu, može se reći, u zapadnoj štampi i što se tiče recimo kritika na račun mađarske vlade i na ponašanje naših stranki u Mađarskoj. Ali mi smatramo da ovo je već malo izveštačeno i malo je naduvano. Ukratko, samo toliko.
Da, to je vaš stav i uvek je dobro čuti i drugo mišljenje. Dakle, nama u studiju, nama gost ambasador Oskar Niković. 10:28 i dalje 7 stepeni u Beogradu. I ova, čini mi se, Jelena, poslednja pitanja su bila malo teža, no i to je sastavni deo i života, a naravno i istorije, pa mislim da će nam malo ublažiti i ulepšati ovo Otmorno prepodne, grupa Zaz. Ne znam ko je ne voli.
Niko.
Des rafales d'émotions envahissent me sous les cils, illusions en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Dans les yeux, bien plus encore des envies, plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps qui crie, je vis, je vis, je vis. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau, et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau, sans dépendance en retour. Sans dépendance, sans tour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Je redéfinis qui je suis. Où trouverais ça infantile ou futile? Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois. Wow. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau sans dépendance, sans trop, sans dépendance, sans trop. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'ai fait en moi un autre deal, retrouverai peut-être ça futile, infantile. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavjetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
U Maxiju cene govore za sebe.
Prvo sam bila šokirana, pomislila sam proći će. Sada vidim da sam pala na niske grane. S privremenim sniženjima umela sam da se nosim s ovim trajnim teško. I nisam jedina cena koji se težak pad dogodio. Na stotine nas ima u Maxiju.
Maxi. Male radosti svaki dan.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko.
Talasanje.
Deset je časova 34 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ambasador Mađarske u Srbiji Oskar Niković je naš gost u studiju i koleginica iz spoljnopolitičke redakcije Jelena Vidić i pretpostavljam da će jedna od narednih tema u ovom vašem razgovoru biti i podrška Mađarske ulasku Srbije u Evropsku uniju. Veoma značajna.
Vrlo značajna i vrlo aktuelna tema o kojoj bih voljela malo da porazgovaramo. Poznato je da budi Budimpešta podržava ubrzani put Srbije ka učlanjenju u Evropsku uniju i vi ste to nedavno objasnili vrlo konkretnim interesom vaše zemlje, rekavši da je Mađarska zapravo puno izgubila, pre svega na planu investicija, zbog problema koje je naša zemlja imala na putu evrointegracija, a koji su odvraćali investitori od susednih zemalja, pa samim tim naravno i od Mađarske. Tako da bih volila da nam objasnite zašto Mađarskoj nije u interesu da bude južna granica Evropske unije?
Prvo da govorim o tome što je podrška Mađarske nije počela juče ni prekjuče, jer od početka smo bili poznati kao advokati Srbije u Evropskoj uniji i tokom našeg predsjedavanja smo se zalagali da Srbija dobije što pre korak bliže, ako ne odmah status kandidata, pa onda u raspravi o statusu kandidata smo bili najenergičniji koji su zalagali za Srbiju. Sada da ne govorimo o tom stucanju, kako ste rekli, o zakonu o restituciji, ali na kraju krajeva i to je ispalo dobro, jer posle našeg malog sukoba naš premijer je bio taj koji je 5 puta zatražio reč da Srbiji bude
dodeljena
još jedna šansa i na kraju krajeva to što Srbija dobila status kandidata i mi gledamo da imamo
izvjesne zasluge. Da ste vi pomogli, da.
Da. Ali i zato govorim zašto govorimo da ovo nije nekakav nesebični akt, nego interes, da je to u našem interesu. Jer smatramo da nama je interesu da država ima takvu okolnost na koju se gleda sa zapada, sa strane investitora kao bezbedna, sigurna okolnost, i što nije bilo slučaj tokom rata i tokom embarga i tokom bombardovanja i onda tokom svakakih manjih konflikata posle vaše revolucije, septembarske revolucije i tako dalje. Znači, mi u tom periodu smo stagnirali što se investicija tiče. I naravno ne mogu sada vama navesti konkretne firme koji su rekli da eto ja odustajem od investicija u Mađarskoj zato što gledam na južne granice, ali u privatnim razgovorima se dosta ovakvih slučajeva bilo. I ako se gleda na mapu Mađarske i gdje je najnerazvijeni deo je bio naša granična zona, pogranična zona sa Rumunijom, a onda samo na drugom mjestu sa Srbijom. I ako sada gledamo, imamo mnogo više investicija u tom regionu koji se graniče sa Rumunijom nego u regionu Segedina, Pečuje i tako dalje. A u severnim gradovima da i ne govorimo. Recimo sve investicije i da danas su se ostvarile u zapadnim severnim gradovima i najjužniji grad je Kečkemit, gde je tek stigao Mercedes sa investicijom. Znači, o svemu tome možemo konkretno govoriti zbog toga što se ta pogranična zona bila tretirana, ja se izvinjavam.
Ništa, dešava se, ovo je savremeno doba, zaboravili smo da isključimo mobilni telefon, možda neko sluša razgovor, pa je
da,
htio da vas
ja se izvinjavam,
da vas dopuniš nečem, nikakav problem. Dakle, 10:39, ovo je prvi program Radio Beograda, a da. Naš gost ambasador Mađarske, Oskar Niković.
E, upravo sam postavio na nečujan profil, telefon, ja se izvinjavam.
Dobre.
Onda da idemo dalje sa investicijama. Mi gledamo na Srbiju kao na region, naš kao naš južni region koji bi bio sazreo za saradnju, za što širu saradnju. Međutim, zbog toga što Srbija još nije učlanila u Evropsku uniju i tek što je dobio status kandidata, nemamo toliko poluge da sarađujemo. Sve to za sada ostaje na nivou IPA programe i IPA pogranične pogranične saradnje, ali to ne iznosi na velike sume i zato se ne može ostvariti ta poželjna saradnja, pogotovo na području poljoprivrede, pogotovo između malih i srednjih preduzeća, između vojvođanskih preduzetnika i južnomađarskih preduzeća.
Možda se nešto i dogodi s obzirom da sada svi pričaju o potencijalima velikim i kao nečemu što je veoma važno, a to je upravo poljoprivreda.
Da, upravo o tome želeo govoriti, da već se osjeća ne samo sa statusom kandidata, nego i prošle godine, ako se uporedimo mađarske investicije u Srbiju 2010. i 2011. godine, mađarske investicije su utrostručile. Istina, strane investicije u Srbiju su povećale, ali samo udvostručile se, a znači i mađarska investicija se povećala. I na to se može nadati i posle sljedećeg koraka, posle sljedeće faze, kada Srbija bude dobila datum pregovora.
Da li su te investicije usmerene isključivo na Vojvodinu ili ima mađarskih investitora i južnije od Beograda?
Ima i južnije, ali bilo bi, mislim, nelogično pretpostaviti da pošto je ta pogranična zona i cijela ta saradnja geografski se može ostvariti samo preko Vojvodine. Zato, naravno, logično je da ne znam koliko je odsto. Uh-huh. Ja se izvinjavam, nisam stručnjak za privredu, ali značajan deo te saradnje se ostvaruje u Vojvodini.
Upravo u Vojvodini i verovatno procentualno najviše u agraru.
Da.
Naravno,
da, i tamo već posluje oko 500 mešovitih firmi.
Predlažem da u narednim minutama porazgovaramo o nečemu što veoma privlači pažnju političke javnosti u Srbiji, a to je aktuelne tenzije u odnosima aktualne vlade u Budimpešti i Brisela. Mislim da sa velikom pažnjom ove najnovije događanja prate kako evroskeptici u Srbiji, tako i evrofili, pošto se mnogo šta može naučiti iz tog jednog intenziviranog dijaloga između Budimpešte i Brisela. Te napetosti traju već neko vreme, ali nedavno su rezultirala odlukom Evropske komisije da suspenduje 495 miliona evra iz svojih fondova koji su bili namenjeni Mađarskoj za iduću godinu zbog velikog budžetskog deficita Mađarske. I tu dolazimo na teren teških reči. Recimo, sledeća izjava: Mađarska u doba Evropske unije neće biti kolonija, niti će živeti pod komandama stranih sila, niti će se odreći svoje nezavisnosti i slobode. Ovo je deo citata izjave, odnosno govora na velikom mitingu u Budimpešti, nedavno održano govora, to su reči premijera Viktora Orbana. On je zatražio da Brisel jednako tretira sve zemlje članice i sad, kad mi to iz Beograda i Srbije čitamo i slušamo, to zvuči kao jedno potpuno suštinsko neslaganje između Budimpešte i Brisela. Kako će se to prevazići? Prosto kako se prevazilaze tako teška neslaganja u jednoj takvoj zajednici država?
Da, vama bi bilo verovatno interesantno znati zašto mi vas nagovaramo da se priključite što pre Evropskoj uniji.
Kad sami imate toliki problem.
Kada ste kolonija.
Da. Prvo, moramo tu naglašavati ulogu štampe. Nije to sve tako tačno rečeno kako je citirano u štampi. Recimo kada je naš premijer govorio na toj svečanosti 15. marta, što je godišnjica naše revolucije 1848. godine, kada je sve počelo i kada je za taj pokret, reformski pokret je počeo i moralo se prvo izvojevati sloboda, odnosno nezavisnost od Austrije, veća nezavisnost od Austrije, i sećanje na te događaje uvek
se te probudi ponekad i strah.
Molim?
Da li nekad probudi i strah sećanje na taj
period? Teško je poređenje Evropska unija, Austro-Ugarska.
Ne. Upravo ono što hoću da kažem, da nije naš premijer nije pravio nikakvo upoređenje. Uh-huh. Upoređenje Austriju i Moskvu i Evropsku uniju. Eto, doneo sam, jer naravno računao sam na to pitanje, i u njegovom govoru se radi samo o finansijskoj slobodi
Ja sam shvatila da suština u tome što Mađarskoj su uskraćena sredstva za podršku u budžetu, dok su drugim zemljama koje su upadale u slične probleme, ogromne budžetske deficite kao što su Grčka, Portugalija, Irska, njima su sredstva date, i da je primedba, zapravo Mađarska imala aktualnu primedbu zašto nama ne date ta sredstva, ali koliko sam razumjela iz Brisela, odgovaraju da su to neuporedivi slučajevi.
Da, nama nije potpuno jasno zašto smo mi izabrani za kritike Evropske unije kada se u sličnoj situaciji nalaze još nekoliko zemalja. Ali tu mislim moramo početi, moramo spomenuti i početak kako je sve to počelo.
Tako što je Mađarska odbila pomoć čak i od MMF-a i od
Brisela. Da, zato što prvo je počelo sa izborima, prošlim izborima, kada je predašnja vlada, socijalista i liberala, su potrpeli poraz. I Fidesova stranka je došla na vlast sa dvotrećinskom većinom. A onda, naravno, pošto je štampa uvek liberalno naštimana i medije su uvek liberalno naštimani, oni su pokrenuli jednu kampanju protiv nove vlade i protiv mera, onih poreskih mera, recimo, i mera usmerenih kako su rekli protiv banaka i protiv multinacionalnih firmi i tako dalje. I onda su počeli tako oštro kritikovati i vladu zbog zakona o medijima, zbog zakona o Narodnoj banci, zbog zakona o pensionisanju sudaca, da, i tako dalje. I zato naravno onda je u prvom koraku je naša vlada odbila ponudu MMF-a i sve tako, tako ujedno je tako ožigosalo našu vladu kao kao jednu koja se koketira i sa desnicom, sa fašizmom i tako dalje. I tako smo se nalazili u centru kritika.
To znači da je da je nekada opasno suprotstaviti se MMF-u i odbiti.
Da, opasno je se da suprotstaviti i finansijskim krugovima, MMF-u, zapadnoj štampi, sve zajedno. Možda se i naša vlada nije postupila, odnosno skupština, odnosno parlament nije postupio spretno i previše ubrzao taj proces i bez potrebnih konzultacija sa ostalim igračima.
Činjenica je da je bilo koraka nazad, da su mnoge primjedbe iz Brisela ipak morale bi da budu usvojene. Ovo sve ovo o čemu mi govorimo, osim na informativnom planu, je mislim vrlo zanimljivo i da bi se shvatio jedan mehanizam po kojem se to funkcioniše. Znači, Mađarska je svakako jedna nezavisna suverena zemlja, ali istovremeno i dobrovoljno ušla u jedan klub država
i onda moraju da se poštuju pravila,
gde vladaju neka pravila. I sada, naravno, znači, mi idemo, laviramo od tih teških reči do toga da je Barozo, koji je predsjednik Evropske komisije, kritikujući jednu od Orbanovih izjava, rekao da to je odraz činjenice da Orban ne poznaje demokratiju. To su teške razmjena teških reči.
Ja bih rekao to je smiješno, jer gospodin Barozo nikada nije živeo u komunizmu, nikada nije živeo u jednom totalitarnom sistemu i gospodin Orban je bio prvi koji je najenergičnije govorio i protiv nedemokratije, protiv ruske okupacije i tako dalje, mislim. Trebalo bi tačno pročitati ono što je gospodin Orban rekao. Barozo citira nešto što nije bilo rečeno, što Orban uporedi Moskvu sa Evropskom unijom. Ono što je Orban rekao, a sada pokušavam da citiram, da mi nama nije potrebno kako se kaže, netražena pomoć.
Pomoć koju nismo tražili.
Da, pomoć koju nismo tražili, i mi ćemo koji to nama nude prepoznati i u slučaju kada oni ne nose uniforme, nego elegantna odeća.
Da, to je teško poređenje. Dozvolit ćete, bez obzira što je Orban birao reči, to su teška poređenja između, mi znamo, ne, mi istorija Istočne Evrope je vrlo opterećena odnosom sa Moskvom. I to su iskustva koja će sve istočne evropske zemlje ponavljati.
Čekajte,
kao veliko...
Ako se u jednom segmentu upoređuje i Moskvu i Brisel, to ne znači da u još 99 segmenta...
Mi nismo advokati gospodina Barroza, mi samo za potrebe naše slušalaca i uopšte za potrebe naše javnosti, koja se sama nalazi pred tim jednim pitanjem. Uostalom, i
ja vas uveravam
da je...
većina ovih primedbi je temeljana na netačnim citatima.
Ali sam ja pronašla, ovo verovatno nije netačno, jednu vašu izjavu koja jednostavno dosta može da govori i nama, a to je da je članstvo u Evropskoj uniji zapravo članstvo u sportskom klubu, gde morate biti spremni da platite članarinu, da budete spremni na disciplinu i na kazne ukoliko želite da ste u tom sastavu. Eto ste vi rekli.
Ne zasećam se kad sam ja to rekao, a sada bi...
Ali da li se slažete s ovim?
Ja slažem se sa samim
dobro. Ne, ljudi menjaju mišljenje za to.
Sada bi uporedio sa jednim brakom, gde naravno ne sviđa se čovjeku sve. Možda da ne govorim detaljnije kakve su prednosti i mane, ali ipak čovjek ostaje jer to smatra...
Iz nekog interesa ponekad u braku.
Da, i zato kažemo, možda mi postali smo malo euroskeptici, ali niko ozbiljno ne razmišlja o tome da napustimo Evropsku uniju. I čak ni ovaj najdesničarski naštimane stranke ne kažu, ne volimo sada imamo krizu, može se reći, sada smo u dolini naših emocija sa Evropskom unijom, ali mi vidimo našu budućnost u Evropskoj uniji. I gospodin Orban je u tom govoru, mnogo je govorio o tome što mi zajedno se radujemo i zajedno se tužimo sa Evropskom unijom. Znači, naša sudbina je vezana za Evropsku uniju. Zato možete uporediti ovu devizu i sa devizom SVM-a koji su rekli za Vojvodinu u normalnoj Srbiji. Nešto slično je bilo izrečeno na toj besedi da za Mađarsku u normalnoj, u jednoj normalnoj Evropskoj uniji. Jer Evropska unija nije još potpuna, nije tačno u koji pravac će ići, da li će biti centralizovana, previše centralizovana. To je isti taj konflikt koji je imala i stara Jugoslavija, da li da bude federacija, konfederacija, labava federacija i tako dalje.
I u svakom slučaju mnogo se uči iz iskustva, znači nedavni talas proširenja u kojem je između ostalog i Mađarska ušla, otvorio je mnoga nova iskustva sa kojima se zemlje koje nemaju, dakle, iskustvom, pomenuli smo to veliko opterećenje bivšeg komunističkog režima, odnosa prema Moskvi i drugo, i znači imamo činjenicu nedovoljno ekonomski razvijene, nedovoljno demokratski politički razvijene zemlje koje u relativno su kratko imale vremena da se razvijaju i već su ušle u jedan klub koji odavno igra po nekim pravilima. Velika, ali mi pomno pratimo iskustva, naročito što ste vi naša susedna zemlja i učimo mnogo iz iskustva Mađarske kako se zapravo savladavaju i prepreke u saradnji sa Briselom, ali kako se i uživaju benefiti kojih svakako ima.
I možda ću, da...
Ne, mislim da i Evropska unija vrši eksperiment sa nama. I mi se ponašamo sve više kao i mi, kao da se eksperimentišemo dokle možemo mi tražiti svoje sopstvene rješenja.
To je očigledno,
da.
Ovo je proces i vidjet ćemo kako će se
nastaviti. Hvala vam lepo, hvala Jelo tebi što si dovela gospodina ambasadora u našu emisiju. Vama hvala što ste odvojili svoje vreme. Dakle, u studiju su bili Jelena Vidić i naravno ambasador Mađarske u Srbiji, Oskar Niković, koji je ovako sjajno govorio srpski, ali je zamolio da ne pričamo o tome, previše je skroman. Samo mi recite... kratko odgovor. Niste govorili srpski jedno vreme i roditelji nisu hteli zapravo da vas nauče da bi mogli neke stvari da pričaju, a da vi baš ne znate sve. Je li tako bilo?
Da, tako je bilo. Da, kod nas je taj čuveni izraz nicht vor dem Kind, to je bilo na srpskom. I to se uvuklo verovatno u moje uši. I onda ste vi odlučili da
naučite srpski, da ne može niko da vas prevari. Hvala lepo.
I sa moje strane velika hvala što ste me pozvali.
10:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda ulazimo u drugi sat talasanja i govorimo o tome šta čeka novu vladu posle izbora kad je o ekonomiji reč.